Rozhovor na Rádiu Patriot.
Po delší době na Rádiu Patriot vítám a zdravím inženýra Milana Poura, poslance parlamentu České republiky, jinak člena kontrolního výboru, člena výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a člena podvýboru pro dopravu. Dobrý den, pane Poure.
Také dobrý den vám i posluchačům Rádia Patriot.
A z komunální politiky mohu klidně připomenout, protože to máme ještě v živé paměti bývalého starostu města Milovice. Nevím, jaké jsou vaše další politické ambice, přeci jenom jsou různé volební roky a Senát se vás letos netýká. Tam v tomto regionu je senátor zvolen na další období. Týká se nás třeba kraj, tam budete kandidovat?
Do kraje nebudu kandidovat, v kraji nebudu působit, i když nabídka pro paní hejtmanku z mé strany byla. Paní hejtmanka mi sdělila, že má svůj tým a ani prostě ta pomoc nebyla akceptována, takže do budoucna určitě bych se zaměřil případně v příštím roce na pokračování v poslanecké sněmovně, pokud bude podpora od členů hnutí ANO.
Tak já o vás vím, že vy nerad sedíte na dvou židlích, takže si myslím, že by to ani pro vás jako nebylo lidsky schůdné, třeba mít dvě důležité funkce, jednu třeba na kraji, druhou
Tak to nestojí. Já jsem myslel kandidovat z předních pozic, ale ze zadních pozic, to znamená
do zastupitelstva,
to znamená nebýt a třeba ani zastupitelem, ale protože na kandidátce je tuším přes 60 nominantů a myslel jsem tím, že přinést nějaké další hlasy pro hnutí ANO v středočeském kraji a zároveň pomoci, to znamená při kampani do vlastně krajských voleb, v rámci krajských voleb.
Tak tomu rozumím. Já ve svém optimismu jsem vás pasoval na kandidáta na hejtmana třeba.
Ani nestojí to o tom, že bych se měl stát potenciálně zastupitel středočeského kraje. To nebylo ani v současné době, ale v minulých vlastně volbách do kraje jsem pomáhal ze středu kandidáta při volební kampani.
Vaše práce v parlamentu, co by tedy poslance, je viditelná. Všiml jsem si, že předkládáte některé novely, nebo jste zpravodaj u nějakých novel zákona. Docela se vám i daří. Některé ty změny, které jste předložil nebo navrhl, tak prošly. Mohli bychom se podívat třeba za poslední rok, co se poslanci Milanu Pourovi podařilo v parlamentu?
Tak já musím nejdřív říci, že je to opravdu složité něco prosadit, něco zásadního.
Je to horší než z pozice starosty na zastupitelstvu?
Určitě, protože jednak v poslanecké sněmovně máte 8 nebo 9 politických stran. Ta koalice s ČSSD a tichá podpora komunistů samozřejmě existuje, ale je velmi složité kolikrát i prosadit svůj názor nebo názor třeba některých skupin občanů nebo organizací nejdříve uvnitř strany. To znamená, musíte získat tomu nejdříve podporu a potom tu podporu šířit dál a jednat i s dalšími politickými stranami i někdy napříč politickým spektrem, pokud se najde proto vůle i od jiných politických stran. A týká se to vesměs pozměňovacích návrhů, protože novely zákona jsou vesměs vládní, takže tam jsem spíše zpravodaj, to je spíše taková jako legislativní věc, ale jednám se o pozměňovací návrhy.
Tuším, že jsme se o tom už jednou spolu bavili, přesto to by třeba mě naprosto děsilo, když při některém tom rozhodování, byť poslanec cítí, že by bylo dobré třeba hlasovat pro, ale protože mu to stranická příslušnost a poslušnost neumožňuje, tak se buď to musí zdržet, anebo hlasovat proti. Jak se s tímto vypořádáváte vnitřně?
Tak samozřejmě je to otázka svědomí, ale je to i otázka prostě nějaké lojality k té politické straně nebo k politickému hnutí, protože vlastně když člověk vstupoval na půdu poslanecké sněmovny, a tak tam vstupoval za to hnutí ANO. A byla samozřejmě, je tam předpoklad určité lojality, že když budeme hlasovat závazně, takže to platí pro každého a vesměs se toho musíme nebo bychom se měli držet. Ale těch závazných hlasování u těch zásadních věcí, tak je, já bych řekl, otázka několik. Jo? Nejsou to řády desítky, stovky hlasování, takže tam člověk musí prostě držet tu stranickou disciplínu, která v tom komunále třeba není tak, jak bych to řekl, nemusí se to lid dodržovat.
Je to tam o tom individuálním přístupu spíše v té komunální politice. Jedno z témat, které jsem nabídl, že dnes budeme diskutovat, je takzvaný zahrádkářský zákon. Tak to je taková obecná formulace. Zkuste mi říct, do jaké kategorie nebo kam spadá takzvaný zahrádkářský zákon. Vy jako předseda zahrádkářů v Milovicích, tak k tomu máte blízko. Je to vám určitě i, řekněme, činnost, se kterou se denně asi setkáváte. Co se mění v zahrádkářském zákonu?
Tak, předně je potřeba říct, že žádný zahrádkářský zákon do současné doby nebyl schválen a nebyl nikdy ani navržen.
Jakože nebyly vůbec žádná pravidla pro zahrádkaření? To je přece v pořádku, ne? Každý, jak si zahrádkaří, jak chce.
No, tam se stala ta věc, že v posledních zhruba asi 20 let vlastně bylo zrušeno napříč Českou republikou bohužel 2000 nebo přes 2000 zahrádkářských osad neboli zahrádkářských kolonií.
A ty zanikly z jakého důvodu?
No a ty zanikly z toho důvodu, že ty obce, vesměs to byly města, větší města, změnili územní plán a na základě potřeby výstavby, rozvoje města, rozvoje obytných čtvrtí a tak dále, tak udělali změnu územního plánu tady pro jinou potřebu. A tudíž
jinými slovy, ze zahrádek se staly mnohdy stavební parcely a v tu chvíli to byl velký biznis.
Tak.
Dá se, ano, to máte pravdu, já můžu říct třeba případ z Poděbrad, kdy původně zahrádkářská kolonie, která byla, tak řekněme, na periferii, ale rozrůstáním toho města, se najednou stala součástí intravilánu na docela lukrativním místě a ihle zahrádky jsou pryč, jsou tam stavební parcely.
Tak a předseda svazu zahrádkářů, pan Kozlík, má takové zajímavé jméno, tak vlastně požádal hnutí ANO o to, aby vlastně vláda připravila zahrádkářský zákon. Ten zahrádkářský zákon už je připraven, už dokonce prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a nyní vlastně půjde do výboru a budou se načítat pozměňovací návrhy. A ještě je potřeba říci, že teda, co vlastně obsahuje ten zahrádkářský zákon, takový ty základní parametry. Tak jednak vlastně je to právní ochrana zahrádkářských osad a zároveň deklaruje, že zahrádkáření, že bude bráno jako veřejně prospěšná činnost. To znamená, budou tam nějaké parametry, které by umožnily těm obcím zachovat, případně vytvářet ty zahrádkářské osady, zahrádkářské kolonie. Je tam otázka právě, jak to tam bude definováno přesně, protože samozřejmě obce neradi slyší, když jim někdo něco nařizuje. Takže to bude asi předmětem těch pozměňovacích návrhů a případně dalších doplnění.
Jaký statut mají vůbec zřizovatelé nebo organizátoři, nebo jak to nazvat, těch zahrádkářských osad, ty jednotlivá sdružení, co to vlastně je?
Jsou to vesměs spolky.
Spolky, zapsané spolky.
Je třeba jsme zapsaný spolek, už tady vlastně fungujeme v Milovicích, už to bude asi 10-12 let, ono ten čas běží, takže. No a chci říct jednu věc, že ne právě všechny obce a všechny města vychází vstříc těm zahrádkářským osadám nebo těm spolkům, ale můžu říct, že dlouhodobě, už když jsem byl já jako starosta, ale i můj předchůdce, starosta Pilc, tak byl vstřícný tady potřebám zapsaných spolků, nebo tehdy to nebyly zapsané spolky, ale byly to ještě sdružení zahrádkářů. A prakticky my tam máme vlastně smlouvu s městem o pronájmu toho území na dobu neurčitou. Hmm. A to jsme i, když jsem byl já jako v pozici starosty, tak jsme vlastně schvalovali nový územní plán a v tom novém územním plánu jsme ještě vymezili další prostory pro nové zahrádkářské kolonie a můžu říct, že ke konci volebního období tam vytvořili, mého volebního období v Milovicích, tam byla vytvořena další zahrádkářská kolonie, která čítá asi 100 zahrádkářů a ještě jsou tam další prostory. Jo, takže ne, můžu říct, že některé města jsou opravdu vstřícná potřeba těch vlastně spolků, ale některá právě jdou opačným směrem a tam je potřeba nějakým způsobem legislativně, nejsem právník, ale legislativně to ošetřit, aby nedocházelo k dalšímu úbytku těch zahrádkářských kolonií.
Přece jenom Česká republika je zahrádkářská velmoc. Je to jako spíše standard, že ty zahrádkářské kolonie jsou na městských pozemcích? A nebo to je minimum a většina třeba těch spolků hospodaří na nějakých svých vlastních pozemcích?
Já to nedokážu přesně odhadnout, ale myslím si, že asi většina bude na těch obecních a městských pozemcích.
A co by tedy ten zákon vlastně měl jako definovat? Nebo co by měl, bude, zeptám se jinak, bude směrem k těm zahrádkářům i nějak striktní v tom, co mohou třeba dělat? Bude se dotýkat toho, co mohou pěstovat?
Ne, to není tak detailně. Říkám, je to jenom legislativně ošetřený, aby ty obce a města mohly zřizovat tady ty zahrádkářské kolonie.
V jaké té fázi?
Říkal jsem, teď je to, prošlo to prvním čtením, teď vlastně se načítají pozměňovací návrhy, takže půjde to do druhého čtení, já to vidím, až asi to teď nebude ještě na 41. schůzi Poslanecké sněmovny, která probíhá minulý týden, tento týden a ještě bude probíhat ke konci března, takže já bych to viděl tak spíš v dubnu, potom bude zase legislativní tam nějaká prodleva a třetí čtení si myslím tak ten červen, že do června by to mohlo být schváleno.
V důsledku by to tedy mělo přinést větší klid těm spolkům a umožnit nějakou budoucnost, aby věděli, že mají nějaké zastání. Na druhou stranu, když říkáte, že bude na zahrádkáře pohlíženo jako na ty, kteří ochraňují a starají se o tu naši krajinu nebo o tu půdu, znamená to pro ně, ale to možná předbíhám, i třeba možnost šáhnout si na nějakou dotaci do budoucna.
Tak to nedokážu teď předjímat, jako to na to nedokážu.
Protože ty spolky většinou negenerují žádný zisk.
To je... Přesně tak, jo. Takže jako samozřejmě některé spolky si můžou sáhnout na ty dotace městské, obecní. Jo. Tam si myslím, že tam je zdroj možností a zdroj dotací. Jo. A zase některé ty obce vycházejí vstříc spolkům. Jo. Tam, kde se rozvíjí ta spolková činnost, a teď nemyslím jenom zahrádkářská, ale i chovatelská, kulturní, společenská, tak tam ty dotace, ty obce jsou štědré na dotace někde, kde prostě mají třeba nízký rozpočet, nebo z jakýchkoliv důvodů tam nepreferují ty spolky, tak samozřejmě tam je ta spolková činnost minimální.
Jenom na okraj, co se daří pěstovat na rozhraní Polabské a Pojizerské tabule v Milovicích na opukovém a písčitém podloží. Co vám roste na zahrádce?
No, já v minulosti jsem pěstoval zeleninu. No. Ale od té doby, co jsem se stal starostou a šel jsem do té politiky, tak já jsem říkal z legrace, ale ono se to tak stalo. První rok, když jsem byl starostou, tak jsem zasadil.
Ano.
A už jsem nesklidil, protože nebyl čas, prostě tu zeleninu musíte okopávat, musíte plevel odstraňovat a další, takže už další potom rok už jsem zeleninu nepěstoval, a případně jenom pár rajčat, co jsem třeba dostal od rodiny, jako od rodičů, ale manželka je velice aktivní na zahrádce a prakticky ty vlastně prostory, to území pro tu zeleninu všechno obsadila květinama, takže je to tam jako krásném květinářském nebo květinovém ráji.
Takže chodíte spíše relaxovat na zahrádku, než že byste tam byl v předklonu a ryl se v zemi.
Ano, ano, ano. A když je čas, teda, tak samozřejmě i využití na nějakou nejenom relaxaci, ale třeba i setkání s přáteli při nějakém dobrém grilovaném mase.
Paráda, úplně jste mě teď nalákal. No ale ono nám do smíchu nebude, protože nevím, kde zrovna vaše zahrádka leží, v kterém území. Jestli tamtudy náhodou nebude trasována všejanská spojka?
Všejanská spojka tamtudy nebude trasována, ale ta bude trasována severněji, právě od tohoto území, směrem ale přes vlastně prostor, kde nyní se nacházejí divocí koně a pratuři. A potom bude dál směřovat směrem kolem letiště, směrem na Všejany. A je pozitivní, ono už spousta věcí kolem této všejanské spojky zaznělo, možná dobrý jenom takové rychlé shrnutí. Ke konci minulého roku konečně byla schválena ta studie proveditelnosti, která se týkala vlastně i té všejanské spojky. Bylo to napojení Praha, Milovice, Mladá Boleslav a vlastně až do Liberce, ale byla schválena pouze ta část do Mladé Boleslavy, protože ta byla vlastně jakoby ekonomicky nakonec výhodná a prošlo to i vlastně tou kontrolní komisí, celou tou centrální komisí z ministerstva dopravy a v současné době by se mělo připravovat výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Já jsem ji zjistil, že teď už to má někdo jiný na starosti na SŽDC, už to není šéf strategie, pan Čech, který od 1.1.2020 přešel na jiný odbor SŽDC, přešel na má na starosti vnější zahraniční vztahy, ale teď to přešlo pod odbor přípravy staveb pana inženýra Pajdara, takže teď v dalších dnech bych se měl s ním sejít a zjistit, jak se věci dále budou vyvíjet, ale určitě je to teď ve stádiu nějakých příprav toho výběrového. No je otázka zase, než se ta dokumentace projektová vytvoří, tak určitě bude trvat rok, dva roky, nedělíme si iluzi, že to bude kratší doba, no ale bude aspoň už hotový ten projekt, no a potom se budou schánět finance a stanovovat priority, aby tato všejanská spojka potom došla už k realizaci, což reálně podle podkladu ze SŽDC by mělo být kolem toho roku 2030-31.
Vlastně díky vám jsme tu informaci měli jako první, kdy jsme si telefonovali, kdy bylo jasné, že to prošlo vlastně vládou, že tady je další posun. Tehdy jsem se dotazoval na váš optimismus, kdy jste právě říkal do 10 let, že by to mohlo stát, takže myslíte, že je to stále reálné kolem toho
teď
roku
už
30?
Je to, ano, teď už je to reálnější, než to bylo před rokem.
No a jak to ovlivní to území divokých koní a praturů? Co se s ním stane? Teď aktuálně víme, že pan Dostál, předseda České krajiny, opět dal výzvu, že schání asi 1,5 milionu korun, protože nemá peníze na oplocení nových těch prostor, nových parcel.
Tam já teď teda v poslední době jsem s panem Dostálem nemluvil, ale co jsem vlastně s ním hovořil v rámci vernisáže, kterou jsme pořádali na půdě poslanecké sněmovny minulý rok, tuším to, že to bylo někdy na podzim, tak říkal, že nutně schání finance, že pravděpodobně ze Středočeského kraje těch financí už nepřijde tolik, jako to bylo v minulosti.
Já si jsem tomu správně porozuměl, díky zdržení na Středočeském kraji on nemohl dosáhnout na nějaké dotace. Ano. Tam mu to uteklo nějaký termín a to pro něj je docela zásadní věc.
Tak, přesně tak. Ale on myslím, že má více zdrojové jako dotace, takže jsem myslel, že to nějakým způsobem zvládne, ale on to řešil, pokud vím, způsobem tím, že ty divoké koně, ty, kteří se mu tam přemnožili, se dohodl s jinými regiony České republiky a že je vysadili na několika územích v rámci České republiky, ale pořád je to nedostačující ještě. No, takže, no a no, ale on teď schání právě to, peníze na to oplocení a ta všejanská spojka, to trasování by měla vést, ano, to má je právě přes to území a je otázka, jak to bude potom dále řešeno. Buď může jít ještě více na sever, to znamená více od vlastně z okraje Milovic směrem jakoby na ten kopec, na ten šibeniční vrch, a tím pádem upustí tu část, kterou teď obsahuje, nebo kterou teď nyní má. A nebo, a to jako je podle nás absolutně nepřijatelné, přejít na variantu, kterou vážně, myslel zcela vážně, a to je, že by se udělal tunel. Což by, víte sám dobře, že jakýkoliv tunel je.
Tunel pro koně nebo pro vlak?
Tunel pro vlak.
Aha. No dobře, ale je to tedy tak, že ustoupit budou muset koně, nikoli v železnice.
Tak.
Nebude se ovlivňovat trasa kvůli koním, ale koně se musí přizpůsobit tomu, jak se to natrasuje.
Jednoznačně, přesně tak.
Aha. A tak nějaký nadchod pro ty koně by třeba, co myslíte, ne?
Nedokážu to posoudit, uvidíme, až bude hotový projekt. V rámci projektové dokumentace ta teprve definitivně sdělí, kudy to povede, ale hlavně i kolik to bude stát. Hmm.
Ten odsun od hranic jako města Milovice někam dál do toho volného prostoru si myslím, že by nebylo úplně šťastné. Přeci jenom Milovice to mají jako velkou devizu, že vlastně kousek od baráků se jim pasou divoké koně a pratuři.
To je pravda,
součást toho koloritu města.
Ale vemte si, že třeba zubři a další stádo divokých koní se nachází na těch pastvinách, to je přímo se to jmenuje, nebo Traviny se jmenuje ta lokalita, a ty už jsou vlastně v katastru Benátek a to už je vzdušnou čarou vlastně tady od toho asi 5-7 kilometrů. Jo, takže.
Taky tam nepotkáte moc lidí na procházce kolem této lokality. Já jsem dokonce začátku asi tak 3/4 roku podezříval pana Dostála, že vypustil nějakou falešnou zprávu, že tam žádní zubři nejsou, protože se mi vůbec nemohl objevit. Ale...
A tak oni tam mají tolik různých skrýší a podobě lesního porostu.
Jsou tam, potvrzují, jsou tam.
Jsou tam, akorát musí mít člověk štěstí a taky několikrát jsem tam byl na vycházce a musí mít opravdu člověk štěstí, aby je potkal.
Pojďme od zubrů, pojďme k dalším tématům. To je diskutovaná novela zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. To je záležitost, jenom abych uvedl, dejme tomu naše posluchače, do obrazu, kdy v podstatě kdokoliv si může na jakémkoliv úřadu, pakliže ta zpráva nepodléhá nějakému zvláštnímu utajení nebo jinému režimu, vyžádat informace o rozhodnutí jednání jakéhokoliv úřadu. Potud všechno asi v pořádku, ale starostové obcí začínají být mírně, já použiju termín spíš jako zděšení, než že bych řekl nějaký jiný pejorativnější výraz, z toho, že mnohdy někteří žadatelé o přístup těchto informací podle paragrafu 106 nebo zákona 106 jim zahlcují agendu městského úřadu a někdy je to o tom, že prostě jedna úřednice nedělá nic jiného, než vyřizuje tyto žádosti. Co bude za změnu, pane poslanče?
Tak máte zcela pravdu, zcela jste to pojmenoval, ten problém, protože bohužel tady tento zákon zneužívá řada občanů, která se tímto způsobem chce nějakým způsobem mstít zastupitelům nebo vedení města. A dokonce to dochází až k tomu, že dochází k paralyzaci některých zastupitelstev. Já tady třeba mám konkrétní případ, kdy vlastně v Seči u Brandýsa nad Orlicí došlo úplně k ochromení toho zastupitelstva, protože to zaplavila prostě obrovské množství žádostí jednoho občana, který nějakým způsobem si vylíval svoji zlost a dokonce došlo k tomu, že ta obec, to zastupitelstvo se rozpadlo. Až tam musel přijít z nejvyšších míst nějaký ten správce a prakticky trval dlouhou dobu, než znova se tam provedly volby a prostě až, až k takovýmhle extrémům.
Že to ty komunální politiky natolik otrávilo, že prostě normálně se rozpadlo zastupitelstvo.
Tak, přesně, protože vemte si na takových menších obcích, tam to vesměs máte jenom starostu a máte jednoho člověka, nějakou účetní, která vám tam vede nějakou tragondu a to je celý. Má maximálně místo starosta, ten je neuvolněný, kolikrát ten starosta je také neuvolněný, jistě. Dělá to nad rámec své práce, takže jako ta situace je opravdu tristní a je dobře, že ministerstvo vnitra, je to vládní návrh zákona, vládní novela zákona, přišlo s tím, že by mělo se tady s tímto něco udělat. To znamená, přišel teď návrh té novely, kde by se mělo nějakým způsobem omezit tady tyto, bych řekl, lidi, kteří to nevyužívají jenom k nějakým zjištěním nějakých základních informací, ale kteří vyloženě chtějí škodit té dané obci. Jednou z cest a jednou z možností je právě zaplatit určitou zálohu za ty informace, protože některé obce dokonce to i v současné době vyčíslují a mluvil jsem třeba se starostou Lysé nad Labem, kde tam mají také nějakého stěžovatele a tomu to vyčíslili, kolik to znamená času, kolik zaměstnankyní do toho musí zapojit, na jakou dobu a asi na 42 tisíc dokonce až. To jsou extrémy, ale říkám, jo, to jsou extrémy za ty všechny informace, které v průběhu třeba roku ten člověk chtěl znát.
Promiňte, tomu vyčíslili jenom informativně, aby věděl, a nebo mu to vyčíslili s fakturou, zaplaťte.
Tomu, aby věděl. Ale jinak některé obce, ale si pamatuju, že i já, když jsem byl v funkci starosty, jsme tam také v některých případech, když se to opakovalo pořád nekonečna, tak jsme tam také dávali nějaké návrhy záloh a ty lidé si to potom rozmyslí. A zase mám zkušenosti, že někteří starostové opravdu jsou v tomhle takový progresivní, aktivní a kde mají tady tyto věčné stěžovatele, tak už jim to třeba také jako naúčtují nebo jim dávají poznat, kolik to asi bude stát a oni v tu ránu je odradí třeba.
A ta možnost je, může město požadovat za tuto službu nějakou finanční?
Já předpokládám, že ano, ale teď v té novele zákona se to bude nějakým způsobem ještě více upřesňovat, za jakých podmínek a další parametry tam budou ještě tady k tomu. Zatím tento zákon ještě nepřišel na pořad dne jednání poslanecké sněmovny, ale mám informaci, že tento týden už by jsme to měli projednávat v prvním čtení, takže určitě budu mít tam příspěvek v rámci tady tohoto zákona, protože jsem zpravodajem i za náš klub, tak určitě tam budu vystupovat s tím, že i budu připravovat spolu s dalšími legislativci nějaké pozměňovací návrhy, protože spousta třeba takových podnětných reakcí jsem dostal v rámci jednání mikroregionu Polabí, na kterého se zúčastním a kde si můžu říct, že je velice dobrá spolupráce oboustranná, kde starostové, když potřebují nějaké dokumenty z ministerstev nebo z jednání tak vlády nebo týkající se hlavně zákonu, tak jsem jim nakloněn a určitě jim vždycky některé ty podklady dodám. Na druhou stranu od nich dostávám právě ty podněty z terénu, jak já říkám, k jednotlivým zákonům a budu se snažit je nějakým způsobem zapracovat do těch pozměňovacích návrhů.
Na fungování mikroregionu Polabí bych se vás rád zeptal za malou chvíli samostatně. Ještě pojďme uzavřít tuto část, tedy navrhovatelem té změny nebo té novely je ministerstvo vnitra, s tím, že říkáte, že s největší pravděpodobností bude možné požadovat peníze za to vyhotovení té odpovědi. Napadá vás nebo nehovoří se o tom, že by to bylo i třeba množstevně nějak omezeno, že by jeden člověk s jedním rodným číslem mohl požádat třeba třikrát maximálně do měsíce nebo nějaké takovéhle omezení?
To jsem tam neviděl, ale je to věcí ještě jednání potom na výborech. Jo? V prvním čtení každý k tomu dá, kdo zná tu problematiku, tak dá k tomu nějakou připomínku nebo svůj názor. A potom to teprve jde do výboru, kde vlastně se to projednává, kde výbory můžou navrhnout pozměňovací návrhy, anebo i jednotliví poslanci, kteří to můžou navrhnout, jak buď ve výborech, anebo potom přímo na plénu poslanecké sněmovny, která následně v druhém čtení vlastně načítá ty pozměňovací návrhy. A teprve následně po projednání zase ve výborech to jde do třetího čtení, kde se schvaluje celý zákon jako celek.
No to je dobrá zpráva. Doufám, že to projde velmi hladce a velmi rychle.
Ještě tam je jedna klauzule, co si pamatuju, a to je, že tam jsou stanovené i parametry nebo podmínky, kdy i ten úřad může odmítnout to dodání té informace. Jo? Takže to je taky důležité vědět. To dřív nebylo. Jo?
No, tak se to více narovná a ujasní ten vztah mezi tím žadatelem a tím úřadem. Naťukl jste, že se pravidelně účastníte zasedání mikroregionu Polabí. Jaké má potřeby mikroregion Polabí? Co říká svému poslanci, zaříďte nám to v parlamentu?
Teď je velice rezonuje, myslím, ale nejenom mikroregionu Polabí, ale po celé České republice ten návrh nového stavebního zákona. A to je palčivá věc pro starosty, starostky, různé firmy samozřejmě, které staví a další instituce. Tam chci říct, že je to v současné době asi v následujícím a ty starosty zajímá, jak legislativně, jak to bude probíhat ten proces legislativní, kdy případně se dočkáme toho nového stavebního zákona, případně kdy to bude projednávat poslanecká sněmovna. A ty čerstvé informace, které jsem teď zrovna také minulý týden předával mikroregionu Polabí, byly takové, že v současné době se budou vypořádávat všechny ty připomínky, které vzešly při jednání Ministerstva pro místní rozvoj se Svazem měst a obcí, se Sdružením místních samospráv, s Hospodářskou komorou a s dalšími různými institucemi, které se vyjádřily k tomuto stavebnímu zákonu. Samozřejmě tam byli i poslanci, senátoři, různé pracovní skupiny. To bylo opravdu jako ve velkém množství, které zasedalo a které dalo nějaké ty připomínky, takže dojde k vypořádání připomínek a potom by to mělo projednat vláda. Tam se to počítá někdy ten květen zhruba a na pořad dne do poslanecké sněmovny je cíl Ministerstva pro místní rozvoj, aby to šlo do prvního čtení na přelomu června-července. Když se tady toto podaří, je tady velká naděje a velký ambiciózní plán, aby to byl ten zákon schválen ještě během tohoto volebního období poslanecké sněmovny, které končí v příštím roce v létě na podzim. Takže, protože se čeká zase, že bude velké, i když budou vypořádány ty připomínky, tak stejně tam bude řada pozměňovacích návrhů, řada dalších jednání v rámci výborů poslaneckých. Takže ale cíl je, aby do roka zhruba a do dne od června, tak aby ten zákon byl nejpozději teda schválen.
No, myšlenka té změny stavebního zákona je, jestli to správně chápu, vůbec zjednodušení celého toho procesu, aby se vůbec zrychlilo umožnění výstavby čehokoliv, ať už je to rodinný dům nebo nějaký průmyslový objekt. Jak to rozlišuje veřejně prospěšné stavby, které doposud velmi narážely právě na ty zdlouhavá jednání, na odvolání, různé znemožnění v podstatě prolomit různé třeba vazby majetkové na daných územích, kdy jasně to bylo v zájmu veřejnosti postavit takovou stavbu, ale zaseklo se to na dlouhá léta, někdy i desetiletí, protože byly dlouhé soudní tahanice. To by ten nový stavební zákon měl taky nějakým způsobem lépe řešit nebo definovat?
Ten nový stavební zákon by měl řešit celou řadu, řadu věcí. Nejenom tady toto, co jste zmiňoval. Přesně je tam cíl. Cíl toho stavebního zákona je, aby všichni občané měli možnost získat povolení k realizaci stavby do jednoho roku.
Skvělé.
Od podání bezvadné žádosti. Bezvadná znamená, že tam nebudou žádné chyby a podobně. O vydání rozhodnutí a povolení stavby. Ale včetně je to i případného odvolání proti tomuto rozhodnutí a včetně soudního přezkumu. Jo. Takže to je první takový jako velký, docela ambiciozní cíl. Dále se předpokládá zavedení integrace dosavadních samostatných procesů, to znamená, to jsou ty různý vydávání závazných stanovisek, územního rozhodnutí, stavebního povolení, že by to bylo jenom do jediného řízení, zároveň se souběžným vyhodnocením všech veřejných zájmů zakončených jedním rozhodnutím. Dále se tam využívá ta digitalizace, že občan nebude muset nikam chodit, ale z pohodlí svého domu přes digitálně veškeré dokumenty všechno řídit prakticky tady tímto způsobem. Jo. Takže v současné době si vemte, že stavebník podával žádost, kterému přikládal desítky příloh, různý razítka, a teď nyní vlastně podá jenom návrh projektovou dokumentaci a přílohy v té digitální podobě prostřednictvím internetu a zašle to na ten stavební úřad. Tam je ještě potřeba říct jedné věci a o tom byly velké dohady právě, že se počítá jednak s tím velkým stavebním úřadem, tím centrálním, a potom, že budou rušeny některé stavební úřady, ty prvoinstanční, protože v současné době máme téměř 700 prvoinstančních stavebních úřadů. Prvoinstanční stavební úřady znamenají, že to jsou ty v obcích prvního, druhého a třetího stupně, to je pro občany, kteří nevědí, co to je.
Na každý větší radnici v podstatě.
Ano, ano. A tyto prvoinstanční budou zachovány z poloviny. To znamená, zhruba polovina jich zůstane. To znamená, že to prakticky pokryje ty ORPčka, ty vlastně ty obce s rozšířenou působností. Ale u těch prvních a pravděpodobně u těch druhého stupně, tak tam by se měly rušit. Takže to vzešlo samozřejmě, k tomu bylo velká nevole některých obcí a občanů, takže uvidíme, do jaké konečné podoby ten nový zákon přijde teď do poslanecké sněmovny. Já jsem právě z mikroregionu Polabí měli zájem o tento zákon a já jsem jim říkal, já vám pošlu teď nejnovější brožuru z MMR tady k tomuto, což uvítali, ale je nesmyslné nyní vám dávat ten původní návrh toho vlastně stavebního zákona, když nyní se zásadním způsobem ještě dotváří mění, jakmile bude k dispozici, budu ho mít k dispozici, tak samozřejmě můžu potom i předat starostům k nahlédnutí nebo k posouzení, protože potom bude projednáváno v tom prvním a druhém čtení v poslanecké sněmovně a tam bude možné vznést i případné pozměňovací návrhy.
Ono to rušení těch stavebních úřadů na těch dvojkách, trojkách obcích, to může v důsledku jako oddálit ten úřad tomu běžnému člověku. Sice je fajn, že to je možné vyřešit všechno elektronicky, ale spousta lidí tuto variantu, řekněme, neumí nebo nechce využívat. Je tam brán i ten aspekt, že pro některé lidi to bude znamenat třeba dojíždění do větší vzdálenosti, anebo není to až tak důležité, hold prostě lidé, když budou potřeba vyřídit tu agendu, tak nepojedou 3 kilometry, ale pojedou hold třeba 20, 30. Nevadí to ničemu.
Já si myslím, že tam by to nemělo ničemu vadit. Asi.
A s těmi úředníky, kteří se uvolní zrušením těchto úřadů, potom stát počítá v tom super velkém,
ano, super
velkém úřadu stavebním, který bude někde sídlit v Praze.
Přesně kdyby. Tak, anebo je využijí třeba v těch obcích v rámci svého úřadu městského, jo, protože každé větší město má oddělení nebo odbor investic, majetku a podobně, takže tam by se také třeba mohli uplatnit. Vím, že v současné době, nebo ještě když jsem byl jako starosta, byl velký problém sehnat do úřadu, městského úřadu kvalitní referenty, kvalitní pracovníky ze znalostí praxe, protože vesměs kdo je odborník, tak jde spíše do komerční sféry, kde má větší možnost uplatnění jako i z hlediska financí a z hlediska i dalších různých bonusů než na tom městském úřadě. I když můžu říct, že v poslední době ty platy také se zvedly a postihlo to i vlastně i veřejnou správu, takže to navýšení také už je lepší, než bývalo v minulosti.
Až o tom budete jednat v Poslanecké sněmovně, stálo by za to, teď vám podsunu jednu myšlenku, také možná zvýšit pravomoce těch jednotlivých stavebních úřadů, protože určitě to znáte sám někdy, většinou jsou to třeba movitější lidé nebo podnikatelé, když se jim jaksi nechce čekat dlouhou dobu na vyřízení celého toho procesu, tak začnou stavět bez stavebního povolení, s tím, že si pak říkají, že pak si požádají o dodatečné stavební povolení, ale ejhle, někdy k té kolaudaci té stavby vůbec nedojde a přesto ji ten člověk užívá, i když nemá kolaudační rozhodnutí. Ale stavební úřad v tuto chvíli nemá vlastně pravomoc, aby tam, když to přeženu, poslal buldozer a srovnal tu budovu se zemí.
No, ale tam právě v tom novém stavebním zákonu se s touto situací počítá a právě už tam chce být striktně zamezeno, aby stavební úřady, tak jak bohužel, jak i vy jste vzpomenul, bývá zvykem dodatečně povolovaly ty stavby, takže tam bude i vyčleněny nějaké finance právě a to bude řešit ten centrální stavební úřad, že by tady toto nepovolil a naopak by to došlo k likvidaci tady těchto staveb.
Skvěle, což dneska není v podstatě možné.
Což není možné a tam právě tady tento stavební zákon na tuto možnost počítá, nebo s touto možností počítá a chce zamezit tady tento dlouhodobý nešvar.
Myslím, že zejména z Karlovarska můžeme očekávat velký odliv Rusů, ale pojďme se podívat na příbuzné téma. To jsou krátkodobé pronájmy, kdy jakoby stát nebo vláda vyhlásila boj proti různým těm alternativním poskytovatelům, což jsou třeba Airbnb a další systémy. Co na tom vládě tolik vadí, že funguje takovýhle systém, který tak nějak jako jede neoficiálně jenom mezi lidmi, nikde není nějak regulovaný, kontrolovaný, nejsou z toho žádné příjmy?
Tak já chci jenom upřesnit, že nejvíce to vadí těm jednotlivým městským částem, protože největší problém je v Praze a konkrétně Praha 1 a Praha 2, radnice těchto městských částí, tak se nejvíce potýkají tady s tímto nešvarem. A zároveň ještě jsem měl možnost zjistit, že to je ještě Český Krumlov, tam podobná je situace, no ale začíná to nabíhat i v těch dalších historicky ceněných místech, kde to je teprve v zárodku. A je tam velký problém následující. Takhle, ty krátkodobé pronájmy, ty byly před těmi, já nevím, 10-12 lety, bylo to původně myšleno tak, že v případě, že občan měl větší byt, který nevyužíval, tak pronajímal jednu místnost nebo dvě místnosti. To byl ten hlavní úmysl tady těch krátkodobých pronájmů a to bylo v pořádku. Jenže potom se z toho stal biznis v tom směru, že se začalo pronajímat celé byty, potom to byly celé bloky budov, kde byly ty byty a začali to využívat, skoupili tady tyto byty určité firmy, a které to pronajímají jako krátkodobé pronájmy. V tu ránu nejdou peníze do té městské kasy.
Vyhýbají se tomu zákonem danému poplatku.
Přesně tak. Hmm. Druhá věc je, že to narušuje sousedské vztahy v té dané oblasti. Ty lidé prakticky, kteří tam bydlí v tom okolí, tak nadávají na hluk, nepořádek. Bohužel tady ty krátkodobé pronájmy využívají hlavně mladí turisté, různé skupiny turistů z Dánska, z Anglie, které sem přijíždějí na pivní
mejdany
a další mejdany. Takže prakticky to došlo až do takového stavu, kdy právě ty městské části se rozhodly nějakým způsobem proti tomu bojovat. A vyvstalo to, bylo to impuls i na vládu, na MMR. Před asi měsícem a něco byla svolána pracovní skupina pod vedením ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové v Praze 1, kde bylo součástí této pracovní skupiny jsem i já za hnutí ANO a další poslanci za další politické subjekty, plus jsou tam vlastně starostové radnic Prahy 1, Prahy 2, tam byli sezváni z Českého Krumlova, byli tam zástupci i z hlavního města Prahy, z vedení
magistrátu
a plus zástupci MMR plus další právníci a řešila se tato situace, jak dál pokračovat v této věci, jak proti tomu bojovat. A došlo se zatím k návrhu tomu, že aby se mohlo co nejrychleji tady s tímto nešvarem nějakým způsobem zatočit, takže by byl ideální poslanecký návrh. S tím, že existuje tady nějaký poslanecký návrh, který ale zatím nikdo neviděl, pana poslance Patrika Nachera. Mm-hmm. A vím, že teď Praha 1 připravuje další také poslanec, připravuje návrh, kde spolupracuju s vedením Prahy 1 a připravujeme nějakou ten zákon nebo poslanecký návrh, jak tady tuhle situaci řešit. Vychází se ze zkušeností z jiných evropských měst, kde už to řešili, ať už s různým účinkem. Já nechci říkat podrobnosti, nechci ještě odtajňovat ty jednotlivé parametry, ale chceme nějakým zásadním způsobem tady tuto situaci vyřešit v co nejkratším době, to znamená, je to řádově několika měsíců. Připravit ten návrh zákona, který by šel potom do parlamentu.
Hovoří se třeba o takzvaném londýnském modelu, který tam se velmi osvědčil, kdy v podstatě radnice Londýna, magistra, nebo já nevím, jak to nazvat, v tomto britském prostředí, uvalila poměrně vysoké daně majitelům nemovitosti, kterou sami nevyužívají a pronajímají. A těm lidem se to pak jako často v podstatě nevyplatí, takže skutečně vlastní jenom tu nemovitost, kterou sami užívají. Myslíte, že by to šlo, tento model, dát do českého prostředí?
No, je otázka těch výše daní, jaké budou výše ty daně, těch daní, ale tam vím, že v té přípravě se tam počítá s nějakými jinými zkušenosti z jiných měst, ale říkám, já to zatím nechci odtajňovat, protože ono také je otázka toho, že je to docela silné téma pro všechny politické subjekty, které jsou v parlamentu.
A zároveň velký biznis pro některé skupiny.
Tak, to je také pravda a vím, že k tomu se vyjádřilo řada jiných poslanců z jiných poslaneckých klubů a je otázka, jak oni s tím naloží. To znamená, předpokládám, že my jako vládní hnutí nebo skupení, že předložíme takový návrh, který opravdu pomůže té Praze 1, Praze 2, případně dalším městům, který s ním bojují, něco s tím zásadně dělat, tak aby to bylo hlavně ale potom prosaditelné v rámci koalice, ale případně dalších poslaneckých klubů.
Mohu se těšit, že součástí tohoto projednávání nějaké definice novely zákona, nebo asi ne nového zákona, ale nařízení, by jsme se dostali k postihu i nelegálních ubytoven?
Ne, to ubytovny tam...
Mně to přijde, že to s tím trošičku souvisí.
Ne. To už by se potom mohlo jevit jako přílepek, jako ubytovny bych to...
Ne.
Ono tady toto ještě je potřeba zdůraznit, že původně tady to, ty krátkodobé pronájmy byly v návrhu vlastně zákona o průvodcovských službách. Mhm. Ale díky tomu, že by to bylo neprůchozí, tam bylo právě i návrh Patrika Nachera tady k tomuto, že řešit ještě i tady ty krátkodobé pronájmy. To nebylo průchozí v rámci politického spektra, takže se řeklo, že se připraví zvláštní samostatný návrh zákona. Takže my jsme oddělili ty průvodcovské služby, kde se zase řešilo, jestli bude jeden průkaz, dva průkazy. Také, s tím také přišlo hlavní město Praha. Tady to byl vlastně návrh zákona, který byl předkladatelem, bylo hlavní město Praha. Takže jsme nakonec se dohodli, že toto úplně vyčleníme, aby byl průchozí tady ten průvodcovský ten návrh zákona, který nám mimochodem vrátil Senát. Minulý týden jsme to projednávali znova v poslanecké sněmovně a schválili jsme nakonec ten původní poslanecký návrh, že budou teda dva průkazy a ne ten jeden, který navrhoval Senát. Takže je potřeba říct, že tohle bude, to znamená ten těch krátkodobých pronájmů se bude týkat samostatný návrh zákona, který v současné době tady není a nic prakticky bližšího tady k tomu v této problematice zatím neřeší. Bohužel ten vývoj těch krátkodobých pronájmů šel tak rychle, že ta legislativa se teď připravuje teprve až po.
Jaká je definice krátkodobého pronájmu? Kde je ta hranice? Kdy se z krátkodobého stává dlouhodobý pronájem?
No, teď jste mě trochu dostal, protože nedokážu to říct, je to v řádech asi týdnů, teda, ale nedokážu to teď vám přesně specifikovat, kolik přesně týdnů to je.
Ale má to nějakou definici? Je to určitě dáno?
Ano, určitě, ano.
Když si pronajmu byt, který má nějakého majitele, i pro tyto majitele těch nemovitostí a spoluvlastníků třeba bytových domů nebo sdružení vlastníků jednotek se něco bude měnit?
Tam se řeší, je jedna z možností, jak to nějakým způsobem trošku i regulovat, je řešením forma toho domovního řádu. Mhm. Jo, že by mohli ty vlastníci si tam v tom domovním řádu něco jako přesně nadefinovat, co by tam mělo být. To je jedna z variant.
To znamená, že by měli jakoby svůj vlastní domovní zákon, který by museli všichni ostatní respektovat.
Ale říkám, je to i cesta. Neříkám, že touto cestou třeba tento zákon půjde. Jo. Tam na tom plénu, když jsme hovořili o různých možnostech, jak tady tu situaci řešit, tak padlo i tady toto. Nebo tam padlo i dát to do stanov SVJček, ale to právě právníci nedoporučovali, protože by to naráželo nějakou...
Diskriminaci třeba?
Že by to nemělo právní oporu nějakého zákona, se jiného. Jo. Takže říkám, nejsem právník, nevidím takhle až úplně do těch detailů, ale je tam spousta prostě úskalí, kdy i v dobré víře chcete někoho něco omezit, ale v tu ránu to naráží zase na nějaký jiný zákon, který omezuje zase svobodu toho dotyčného člověka, jo, nebo té skupiny. Takže...
Svobodu chování dinosaurů v panelovém bytě třeba.
Ne, ale já jsem to nadnes a vy jste samozřejmě to nadnes ještě mnohem.
Do absurdity to dostávám. Jasně, rozumím tomu, ale přesto máme tedy jedno z těch témat, občanský zákoník, a to je bytové spoluvlastnictví a SVJčko. Tam se mění co, prosím, pěkně?
Takhle, já jsem tam měl právě, to už byl schválený zákon, a tam jsme řešili vlastně stanovy u SVJček a to bylo z toho důvodu, a to musím říct, že teda se podařilo získat pro můj pozměňovací návrh většinu poslanců, takže to bylo odsouhlasené. A týkalo se to tak toho, že když se mění stanovy SVJ, tak se forma veřejné listiny nevyžaduje. V praxi to znamená, že nemusíte mít si pozvat k tomu notáře, protože jsou různé typy SVJček, které tady vznikaly a vlastně tímto pozměňovacím návrhem jsme umožnili těm SVJčkám, kde museli při jakékoliv úpravě, třeba se měnilo složení toho vedení toho SVJčka a museli vždycky ke všemu mít přizvaný notáře, když se to měnilo, museli to samozřejmě uvést i v těch stanovách SVJ.
A v čem je problém? Že ty notářské služby jsou drahé, notáři nemají čas? Nebo...
Tam to bylo z několika důvodů. Jednak to stálo peníze, jednak se kolikrát stalo, že ty SVJčka se ani nesešly, takže ale museli zaplatit samozřejmě toho dotyčného notáře, a nebo prostě když tady existovaly jiná SVJ z hlediska vývoje, oni vznikali v určitých etapách, tak ty třeba to nepotřebovali, takže byla tady taková jako dvoukolejnost vedle sebe a my tím pozměňovacím návrhem jsme to vlastně jakoby sjednotili, že nemusí mít tady ty změny při změně stanov nemusela být přítomnost toho notáře. Samozřejmě, když vznikne SVJ jakékoliv, tak musí zápis, všechno to jde přes toho notáře. No a samozřejmě se to nelíbilo právníkům nebo notářům, protože přicházejí o nějaká zase finanční hodnota. I když to nejsou velké částky z hlediska jejich práce, ale přece jenom to oni nějakým způsobem vnímají, že to je jakoby proti ním.
Zjednodušeně řečeno, toto zlehčí život těm SVJčkům.
Tak, přesně tak. Bylo velká poptávka od SVJček, od různých sdružení a podobně, aby jsme tady toto nějakým způsobem řešili a byli rádi, že tady tento pozměňovací návrh prošel po dlouhé době teda poslaneckou sněmovnou. Teď je otázka, že ten celkový ten zákon, který se týká i SVJček, ale i dalších družstevních bydlení a podobně, tak je v Senátu a je otázka, jestli Senát nám to vrátí zase s nějakýma pozměňujícími návrhy. To očekávám asi v průběhu měsíce a že to budeme ještě řešit jednou na pořadu dne poslanecké sněmovny.
Sice koukáte na hodinky, ale já bych rád s vámi probral ještě jedno téma, to je projekt 12 výzev regionálního rozvoje, což mi přijde jednak sympatické, jednak velmi důležité, protože tyto výzvy mají už definovány některé problémy, které se nás týkají. Mě by zajímalo, jak je chcete řešit, nebo co chcete navrhnout.
Tak 12 výzev regionálního rozvoje je významný projekt, který jsem dlouhodobě připravoval pro hlavně starosty, starostky, ale pro i různé instituce. Ten projekt se týká cyklu 6 seminářů, kde v rámci seminářů jsem chtěl propojit akademickou půdu s komunální politiku, poslance, senátory a zástupce ministerstev, kde by si sešli u takového většího kulatého stolu a projednali nejpalčivější témata, která hýbou v naší vlasti. První takový seminář měl, mluvím bohužel v minulém čase, protože jsem se dneska dozvěděl nepříjemnou zprávu, tak 19. března a měl se týkat vylidňování regionu. Bohužel koronavirus zaútočil a rozšířil se po České republice a dnes jsem se dozvěděl tu nepříjemnou zprávu, že všechny aktivity týkající se veřejnosti na půdě poslanecké sněmovny, ať už jsou to výstavy, vernisáže, semináře, konference, setkávání s veřejností na půdě poslanecké sněmovny a další, tak byly s okamžitou platností zrušeny. Oni už tady tyto opatření byly už stanoveny na půdě poslanecké sněmovny 3. března, ale dnes bylo rozhodnuto, že budou i dále pokračovat, proto já jsem čekal, jestli ten seminář budeme realizovat. Takže bohužel ten první seminář, který měl být i 19. března, posuneme až na květnový datum. Já doufám, že do té doby, za ty dva měsíce, se ta situace nějakým způsobem uklidní u nás v České republice a že dojde k potlačení toho koronaviru, který, co mám teď informace, v Číně už teda je teď na ústupu, ale trvalo to přes dva měsíce.
Budeme-li věřit čínským číslům?
To je také pravda. Ale abych se vrátil zpátky k tomu projektu, takže cílem toho projektu, jak už jsem říkal, je propojit tady tyto všechny složky, to znamená jak instituce, poslance, senátory, starostky a starosty a projednat ty dané dílčí témata v jednotlivých seminářích, kde vždycky za akademickou obec sdělí, jaká je podstata té věci, konkrétní čísla, třeba u toho vylidňování, MMR a další ministerstva, s kterými spolupracuji, by tam jejich zástupci řekli, jaké kroky se dělají, realizují a co se připravuje. Zároveň by tam vystoupili starostové a starostky se svými zkušenostmi právě z té komunální politiky. A cílem je potom najít shodu a zároveň i další kroky, jaké by i legislativní třeba měly následovat. A na závěr tady toho dvouletého cyklu, který by měl skončit v říjnu příštího roku, by měla být vydaná brožura, nebo spíše sborník těch nejlepších prezentací, který by se i zdarma dával starostům, který by se dával na instituce a zároveň by tam byly i ty výstupy z těch seminářů a i další dílčí kroky, které by měly následovat, aby lidé věděli, nebo ty starostové, co se chystá, co se připravuje. Takže je to opravdu obrovský penzum práce. Já teda jsem dneska v trošku takové nepříjemné situaci, že práce mýho týmu lidí na tady přípravě toho semináře teď přišla vniveč, když bohužel koronavir takhle zařádil. Takže
dobře, to neovlivníme, můžeme jenom počkat na vývoj situace.
A ještě jenom bych chtěl dodat jednu věc, že tady tento projekt 12 výzev regionálního rozvoje má podporu a záštitu na to dal pan předseda Poslanecké sněmovny Vondráček, paní ministryně Klára Dostálová za Ministerstvo pro místní rozvoj, potom je to Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz měst a obcí a Asociace krajů České republiky. Takže je vidět, že je to opravdu jako zajímavý projekt i tady pro tyto instituce a které to podpořily.
No bezesporu je to zajímavé a pokud se to povede tak, jak asi předpokládáte, tak to bude velmi přínosné. Na závěr tedy bude jakási metodika a doporučení pro ty třeba jednotlivé starosty, jak tomu problému konkrétnímu čelit?
Tam bude spíše zaměřený, jaké třeba legislativní kroky se připravují. Jo, to znamená ministerstva, instituce, další, které tady to a oni, co můžou ty starostové využít. Nebude to jakoby metodika, ale bude to nějaký návrh, nějaký výstupy, co z toho bude pramenit. A zároveň ale tam se toho můžou se tam dozvědět z té brožury nebo z toho sborníku i ty prezentace, které, když ty starostové z nějakýkoliv důvodu nemohli být přítomni tady na těch seminářích, tak si to můžou samozřejmě zajistit. My to asi budeme distribuovat na Svaz měst a obcí a na Sdružení místních samospráv.
Takovéhle semináře by stály za to možná uskutečnit v každém kraji. Počítáte s tím, že to bude výjezdní, nebo vždycky za váma budou muset přijet do Prahy?
Vždycky to bude teda v Praze. Já vím, že to asi nebude komfortní pro všechny. Samozřejmě starosty, kdy pojedu až z Moravy, Ale je to i z důvodu finančních, protože na půdě poslanecké sněmovny prakticky jsou možnosti realizovat tady tyto semináře a konference zdarma. A zároveň je tady velice dobré zázemí, audiovizuální technika a další. To jsou velice vybavené sály, velmi dobře vybavené tady pro tuto možnost. A zároveň je to ale i výhoda pro zástupce těch ministerstev a těch institucí, těch pracovníků, kteří vlastně žijí a kteří fungují v Praze, protože sehnat ministry na tyto semináře a konference je někdy problematické z hlediska jejich vytíženosti a z hlediska toho, že v průběhu toho dne mají celou řadu dalších a dalších jednání, takže aby mohli se případně přesunout i na jednání na půdě poslanecké sněmovny, když tam mají jednání třeba v rámci nějakých dalších témat.
Takže 2 hodiny v tom jejich nabitém programu si mohou dovolit skočit na ten seminář, ale odjednat celý den do Zlína prostě to nedokáží.
Je to problematičtější. Ne, že by to nedokázali, ale... Jo.
Když tedy ten téma toho prvního semináře, který je tedy zatím odložen, přesunut z toho termínu 19.3. je vylidňování regionu, to je skutečně velký problém.
Je to velký problém jako v řadě regionů tady České republiky, ať už se to
ale třeba Středočeský kraj naopak. Tady nám přibývá lidí.
My jsme spíš atypický jako kraj Středočeský, přesně tady ten prstenec kolem Prahy. Nás se tenhle ten problém zrovna netýká. U nás by to mělo být obráceně, že tady dochází
k přelidňování
a nárůstu tomu a bohužel kolikrát ta infrastruktura tomu nestačí. Takže tady by se řešil tento problém. Ale určitě to vylidňování regionu chtěli to dokonce i zástupci ministerstev, abych jsme to dali jako prioritní téma a první téma ze všech těch témat, protože další témata jsou třeba služby, nedostatek služeb zase v těch jednotlivých regionech. To by mělo být další téma toho semináře, to znamená, to je školství, zdravotnictví a další služby. Tam se s tím některé regiony taky velice potýkají. Další témata jsou třeba energetika, mobilita, brownfield, využití brownfieldu. Další je třeba inovace internet. Potom obrovský téma, který slyšíme denně, hlavně v létě, a to je voda, ovzduší a zemědělství, zachování, zadržení vody v krajině. A potom jedno také z neposledních témat je veřejná správa v regionech, která se týká komunikace s občany. Tam taky jsou určité problémy, které starostové by rádi řešili.
No, díky za tuto myšlenku a za tento projekt. Rozhodně ho budeme sledovat. Pak, když budete mít zájem, tak bych s vámi rád vždycky každé to téma prokonzultoval, protože to je minimálně na 1 hodinu. A jsem tedy rád, že takováhle iniciativa vzniká. A v podstatě vám pro dnešek poděkuju za váš čas. Ať se vám daří a budu se těšit kdykoliv příště na viděnou, naslyšenou.
Já moc děkuji na setkání s vámi i s posluchači a přeji posluchačům krásný den.
Dnes byl u nás na návštěvě inženýr Milan Pour, poslanec parlamentu České republiky. Díky za to.
Rozhovor na Rádiu Patriot.